Ну, і в нас в студії вже знаходиться людина, яка нам в цьому допоможе. Це співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки України Центру Розумкова Олексій Мельник. Пане Олексію, вітаємо вас.
Добрий вечір.
Ну, і, власне, от на саміті Великої Двадцятки, який, нагадаю, сьогодні завершився в китайському місті Хенчжоу, Україна в ньому участі не брала. І якраз, от, зокрема, в українському медіапросторі щодо цього ходило багато різної інформації. І, зокрема, вона стосувалась того, що начебто за спинами українців намагаються щось в Хенчжоу на цьому саміті вирішити. Наскільки от доречним є такі твердження? Тому що там же ж справді знаємо, що це країни, які, по суті, рухають світову економіку. Україна поки що до них, на жаль, не відноситься.
Дійсно, була певна інтрига стосовно того, хто братиме участь в саміті, які питання будуть обговорюватися. Але насамперед потрібно розуміти, що це економічний саміт, тому що критерій, по якому відбираються країни як Велику Сімку, так і Велику Двадцятку, це рівень ВВП, тобто і питання, які там туди виносяться, вони переважно носять економічний характер. Водночас також певні лідери країн, які беруть участь в цій двадцятці, хотіли б говорити лише про економіку, але виходячи з того, що є надто тісний зв'язок між політикою, між безпекою і економікою, звичайно, не уникнути було обговорення інших питань.
Ну і лідери, власне, світових потуг великих так чи інакше мають можливість поговорити між собою особисто і домовитися про низку речей. Для України, напевно, саміт Великої Двадцятки цікавий ще й в тому сенсі, що на ньому були присутні три країни, які беруть участь у переговорах у нормандському форматі – Франція, Німеччина і Російська Федерація. І ось на сайті Радіо Франс Інтернаціональ місцевий кореспондент написав чималий репортаж з Китаю про результати саміту. І там окремий підзаголовок винесено у цій статті «Безплідна зустріч із Путіним». Йшлося про результати переговорів Франсуа Оланда із Владимиром Путіним. І на цих переговорах, на цій зустрічі, йшлося, зокрема, про роботу нормандського формату і про те, що відбувається в Україні. І якщо ось ми вже почали говорити про політичність також саміту Великої Двадцятки, то з точки зору політичних меседжів, які звучали, що можна почути? Можна почати, наприклад, з зустрічі Оланда Путіна і потім продовжити на якісь інші?
Ну, дозвольте мені відповісти ще на ту частину питання, яку ви спочатку поставили, чому Україна не брала там участь. Перше, що Україна не є членом Двадцятки. Друге, Двадцятка запрошує деякі країни на свій саміт, але це має бути узгоджена позиція всіх країн-учасниць. І переважно, знову ж таки, мета запрошення – це коли питання, які будуть обговорюватися, безпосередньо будуть торкатися цієї групи країн чи окремо взятої країни. Був певний момент, коли йшло обговорення того, чи буде обговорення української теми в нормандському форматі. І досить різкі заяви президента Росії Путіна навіть про те, що він не бачить доцільності в цьому нормандському форматі, вони, власне кажучи, зразу поставили крапку на тому, оскільки, я кажу, позиція мала бути узгоджена. Що маємо ми в підсумку? Я б не став би драматизувати те, що України там не було, представників України. Я також не став би драматизувати те, що там не відбулась зустріч в нормандському форматі, оскільки наразі немає підґрунтя для такої зустрічі. Тобто, перед тим, як зустрічаються лідери, мають попрацювати їхні апарати, їхні міністри і підготувати якийсь проєкт документів. Цього зроблено не було, і не лише тому, що вони там погано попрацювали, просто на даний момент поки що немає рішення по кризі в Україні.
Ну і нормандський формат, він все-таки передбачає також і участь України в цьому переговорному процесі. Тому, відповідно, можемо говорити, що те, що там відбулося, це точно не стосується нормандського формату.
Звичайно. Якщо розглядати такі чисто символічні речі, було б, мабуть, недобре, якби зібралася трійка Путін, Оланд і Меркель, і тоді були б якісь підозри, що вони щось між собою вирішили. І те, що немає чи не було оголошено про жодне рішення чи проривне якесь рішення по Україні, це скоріше добра новина на даному етапі. Тому що це дійсно було б свідчення про те, що вони про щось домовились за Україну, без України.
Але все ж таки повернімося до цього політичнішого контексту саміту України Великої Двадцятки. Що важливого стосовно України, та й не тільки України, розширимо ці кордони, можна було відчитати у тому, що відомо про переговори, загалом про те, що відбувалося на саміті у Китаї?
Те, що стосується основної теми саміту, як ми вже сказали, економічної, то я також не побачив ні в самому комюніке, ні в заявах, коментарях якихось проривних рішень. Тобто були, ну, скоріше, загальні якісь декларації про спільні зусилля в боротьбі з корупцією, про розвиток інноваційної економіки, але, на мій погляд, виходячи з того духу, який зараз є у відносинах між ключовими гравцями, відомий інцидент з літаком Обами, з його членами його делегації, відомо також про те, що НАТО вже показував свою гостинність лідер КНР до Китайської Народної Республіки до президента Путіна. І всі ці двосторонні зустрічі, як те, що, наприклад, Путін зустрічався всього лише півгодини з прем'єром Великобританії, півтори години з Обамою, це також свідчить про те, що, ну, не було там, скажімо, підґрунтя для того, з багатьох, дуже багатьох причин, насамперед, я кажу, з того, що немає зараз розуміння, немає бажання такого, реального бажання до співпраці.
Ну, до речі, позиція Росії в цьому плані виходить такою досить неясною, тому що пам'ятаємо, що на попередніх мінських зустрічах були заяви з української сторони, що Росія практично атакувала от той мінський і нормандський формат, і вона його намагалась дискредитувати. А зараз от з тих зустрічей, які вже були за повідомленнями, то, зокрема, і зі слів Путіна, що все-таки він не бачить іншого варіанту, як продовжувати цей нормандський формат.
Якщо згадувати останню заяву Путіна стосовно недоцільності нормандського формату, то він робив наголос на тому, що європейські партнери мають чинити тиск на Україну, щоб Україна виконала свої зобов'язання. Тобто це було ключове. Не те, що він не вірить в нормандський формат, а якраз ключове було вимога тиску на Україну стосовно виконання її частини зобов'язань. Якщо ми будемо говорити про Мінські угоди, не про нормандський формат, а, власне, про Мінські угоди, то ми повинні чітко розуміти, що Мінські угоди – це не є угоди стосовно вирішення конфлікту. Це є російський план, як досягнути цілей війни, яку Росія розпочала проти України 2,5 років тому, за допомогою невійськових засобів. І тому Путіну наразі немає сенсу відмовлятися від цього плану, хоча зараз дуже багато вже змінилося як в сприйнятті, так і в трактуванні цих мінських угод.
Ну, ось я не можу не пригадати, що зовсім нещодавно від Штайнмаєра, котрий представляє МЗС Німеччини, лунала заява про те, що є сенс переглянути мінські домовленості. У контексті саміта що це може означати? Якщо це загалом має сенс розглядати у контексті саміта і зустрічі світових лідерів?
Я не думаю, що там обговорювалися якісь можливі зміни чи текст угод, оскільки навіть по Сирії, сирійське питання, воно наразі виглядає як більш актуальне для Сполучених Штатів, принаймні більше часу приділялось сирійському питанню. Навіть там не було жодного прориву, хоча там більше десь спільних підходів з боку Сполучених Штатів і Росії. Що стосується заяв Штайнмаєра, то я можу підтримати його в тій частині, що Мінські угоди потрібно переглядати, і про це українські експерти говорили як на індивідуальному рівні, так і були колективні заяви, в тому числі в лютому цього місяця була колективна заява групи українських експертів стосовно необхідності перегляду мінських заяв, в той час як політики на всіх, так би мовити, аренах кричали про їх безальтернативність, але виходячи з того, що це говорив Штайнмаєр, і все, що він говорить, то я б з досить такою великою підозрою ставився до того, що він має на увазі під переглядом цих мінських угод.
Продовжуючи український сюжет, ось я відкрила інтерв'ю із Катериною Зарембо, заступницею директора Інституту світової політики, і вона відгукується про саміт країн Великої Двадцятки як про дуже успішний для України. Ви потеряєте цю думку?
Ну, можливо, Катерина щось побачила там. Ну, принаймні, я не бачу там якогось аж дуже великого позитиву.
Ну, вона аргументує тим, що, зокрема, країни продемонстрували єдність, і, зокрема, в тому, що не було підтримано тристоронню зустріч із Путіним. Про це ми вже вище говорили в нашій розмові.
Так, там дійсно було кілька заяв, причому як завжди, цікаво читати позицію російську і потім порівнювати з тим, що говорять, наприклад, британські ЗМІ чи американські, чи, як ви цитували, французькі. Тому що, дійсно, якщо так підводити такий короткий підсумок, в даному випадку Путіну повторили ті ж самі речі, які говорили до цього. І на що я хотів би особливо звернути увагу? В Мінських угодах, в тексті Мінських угод немає жодного слова про зобов'язання Росії. Але сам факт, що Обама заявив про ймовірність зняття санкцій чи підходу до питання, розгляду питання про зняття санкцій лише в разі виконання Росією Мінських угод, створює досить такий цікавий прецедент, коли Росія починає страждати від того, що вона сама започаткувала. Тобто порушення отих прописаних угод. Тобто Росії дають досить чітко зрозуміти. Не так важливо, що ви там прописали, ми знаємо, хто є стороною конфлікту, і будьте люб'язні виконувати ті непрописані зобов'язання, які перед вами є в цьому конфлікті.
Справді, якщо говорити про низку зустрічей, які відбувалися на саміті, це стосувалися вони не лише українського питання, там також обговорювали і біженців, обговорювали і сирійські питання, і очевидно, що розмова от саме Обами з Путіним, про яку ми згадували, вони також стосувалися не лише питання українського. На вашу думку, порівняно з всіма тими іншими питаннями, наскільки українське питання там стояло гостро? Чи все-таки воно розглядалося як одне з тих, які, скажімо так, є другорядними?
Я не думаю, що надто багато уваги було приділено українському питанню. І справа навіть не в тому рівні інтересу, який є, як кажу, що на мій погляд, для Штатів зараз більш перспективним є вирішення, наприклад, сирійської проблеми чи пошук якихось шляхів вирішення, спільних шляхів вирішення сирійської проблеми. Але те, що не було ніякого прориву по українському питанню, це знову ж таки ключова проблема в тому, що наразі немає рішення цьому питанню, тому що позиції сторін надто несумісні.
А власне, от ситуація в Сирії, вона може, скажімо так, певним чином відводити увагу від України, зокрема, і в контексті цього саміту, і в подальшому. Тому що знаємо, що там зараз відбувається загострення. На вашу думку, на Донбас, зокрема, і на Крим від цього буде світова спільнота менше звертати увагу?
Звичайно, ці два конфлікти між собою дуже тісно пов'язані. І, як відомо, операція в Сирії, чи одна з цілей, яку переслідував Путін, розпочинаючи вторгнення в Сирію, це було перше відволікти увагу від конфлікту на Донбасі, насамперед від, мабуть, проблеми Криму, від конфлікту на Донбасі, а також створити коаліцію, де Росія буде, якщо не лідер цієї коаліції, то один головуючих в цій коаліції, що наразі не дуже вдало виходить. І тому, звичайно, що спроба оцих торгів, якихось, можливо, взаємних уступок з боку Росії для того, щоб зробити з Америки союзника в одному конфлікті, відповідно, не можна ворогувати тут і дружити там. Тобто цей пошук такого компромісу, який, на мій погляд, є безперспективний, він все одно з боку Росії продовжується. І ми будемо і далі спостерігати цей зв'язок між тим, як розвивається ситуація в Сирії, тому що там також, якщо ми торкнемося Туреччини.
Так, Туреччина, здається, дуже успішну кампанію почала стосовно Сирії, і є, здається, чимало успіхів.
Там дійсно Туреччина продемонструвала досить суттєві успіхи якраз в встановленні контролю над кордоном.
І фактично закрила кордон сьогодні, наскільки я
пам'ятаю,
це
новини. Що також важливо розуміти, що це не зовсім вписується в плани Путіна, а враховуючи те, що в них є також по сирійському питанню проблема, де наразі ніхто не бачить, який там може бути досягнений компроміс саме по тому поваленню чи підтриманню режиму Асада, то я теж так думаю, що Ну, якщо не найближчим часом, то все одно в перспективі якісь ми побачимо, якщо не знову розворот на 180 градусів в російських-турецьких відносинах, то суттєве охолодження.
А ось ви вже згадали про такий доволі теплий прийом з боку китайського лідера стосовно Владимира Путіна. Що це означає? Росія і Китай традиційно підтримують ці теплі стосунки, чи це щось особливе, на що варто було би звернути увагу?
Я думаю, що вони просто використовують один другого, тому що те, що їх об'єднує, це те, що російською називається «проти кого будемо дружити».
Тобто, важко бути двома диктаторами?
Ну, я б не порівнював китайського лідера з російським, тому що все-таки, при тому, що там комуністична партія керує, все одно там, мабуть, трохи більше демократії, чи принаймні немає такої концентрації сили в одних руках, як в Росії.
Але інтернет місцями заблокований.
Це інші речі, але я маю на увазі, що свобода маневру у китайського лідера значно менша і прийняття рішень, ніж у російського. Але я хотів би все-таки наголосити на тому, що те, що їх зараз найбільш сильно об'єднані, це антиамериканізм. От, і це не є дуже гарною таким гарним підґрунтям для довготривалих партнерських відносин.
Я нагадаю, що ми говоримо зі співдиректором програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки України Центру Разумкова Олексієм Мельником. Це програма «Громадська хвиля», 20 годин і 23 хвилини за київським часом. Пане Олексію, а якщо говорити от про ті перспективи, які були винесені от з тих зустрічей на Великій двадцятці у Ханчжоу, справді були заяви, що найближчим часом все-таки зустрічі в нормандському форматі будуть відновлені. І говорили про те, що справді, за цих зустрічей домовленостей якихось стратегічних досягнуто не було, але їх прогнозували в майбутньому. Притому дату названо не було. Чому, на вашу думку, так?
Я, можливо, повторюсь, але я ще раз скажу про те, що для зустрічі на рівні, принаймні, міністрів, а тим більше лідерів держав, потрібні бути підготовлені якісь питання для обговорення. Просто зустрітися і знову з'ясувати, що є питання, по яким неможливий компроміс, ну, мабуть, немає сенсу. Також, як ми знаємо, відновила роботу 26 серпня робота Мінської групи. І, на жаль, збулися ті прогнози, навіть ну, якісь питання, які, здається, дійсно є в повноваженнях цієї групи, як то припинення вогню чи гуманітарні питання, навіть по цим питанням неможливо домовитись. І ключ, як завжди, чи як ми вже це спостерігали, від вирішення цього конфлікту чи від впровадження будь-якої ініціативи, він знаходиться, на жаль, в Кремлі. Тому що ми пам'ятаємо, як рік тому назад, 1 вересня, дійсно наступило справжнє перемир'я. Тобто перестали стріляти гармати. І це було пов'язано з тим, що Путіну потрібно було перше їхати на Генасамблею ООН з якимись позитивними результатами, і друге, він зібрався розпочати сирійську кампанію, тому він дав команду припинити вогонь. Зараз цього не відбулося, і ми бачимо, що знову ще одне підтвердження того, що ні мінський формат, ні мінська група, ні нормандський формат, власне, нічого не вирішують.
Але така ситуація, вона цілком ясна західним партнерам, зокрема от Сполученим Штатам, тому що от є заява від Барака Обами, де він піддає сумнів. Він каже, що треба побачити, чи задовольняє постійний конфлікт низької інтенсивності на російсько-українському кордоні Путіна. Тобто він ставить вже відкрито під сумнів подібну ситуацію, чи що, на вашу думку, це може значити?
Дійсно, мова, яку використовують зараз західні лідери, вона суттєво змінилася, ну, принаймні, за останніх десь 6 місяців.
Стала жорсткішою.
Тому що Росія відкрито визнається як сторона конфлікту, відкрито говориться про російську агресію. І, я кажу, це, знову ж таки, при тому, що в самому тексті Мінських угод жодного слова немає про роль Росії, ну, крім деяких там редакційних правок, як, наприклад, там, де перераховуються важкі озброєння, які мають бути виведені, там є одна система залпового вогню, яка є на озброєнні лише в російській армії. Або йде мова про виведення іноземних військ, і всі знають, що єдині іноземні війська там, чи військовослужбовці, це російські, тобто, ну такі якби езопову такою мовою, але прямого немає відношення. При цьому це не заважає зараз вже прямо ставити питання про Росію в цьому конфлікті. Я хотів би ще також деякі згадати події, які зараз найближчим часом мають відбутися і відбуваються вже, які можуть теж певним чином впливати на рішення чи по ескалації, чи деескалації конфлікту на Донбасі. В кінці вересня очікуються висновки комісії по розслідуванню катастрофи Боїнга MH17. І є дуже серйозні підстави про те, що там буде вказано прямо на вину Росії. Можливо, не напряму Путіна, але на вину Росії, російського керівництва у цій катастрофі.
Ну і варто пригадати також розслідування групи Bellingcat, котрі вже давно публікують дуже детальні документи з доказами того, що йшлося саме про російську ракету «Бук».
Да, Bellingcat – це громадська організація, але вони тісно співпрацюють як з Міжнародною комісією по розслідуванню катастрофи. Вони також надають свої дані і до них вже прислуховуються. От, але ми не повинні також забувати, що ми не бачили ще, не знаю, чи ми їх побачимо, але я абсолютно впевнений в тому, що є розвідувальні дані Сполучених Штатів при їх можливостях космічної розвідки.
Супутникового спостереження.
Супутникового спостереження. Тобто, очевидно, що є якісь такі, скажімо, надто серйозні козирі, які припасли для...
І ви вважаєте, що найближчим часом вони все-таки будуть оприлюднені?
Я не бачу жодних підстав для сумнівів в тому, що ці дані, я маю на увазі не дані розвідки, а дані висновки розслідування комісії по катастрофі, що вони будуть оприлюднені. І справа не в тому, як ставиться уряд Нідерландів до Росії, чи це мають вони на якісь політичні цілі. До речі, цього багато хто не розуміє в самій Росії. Справа в тому, що судова система в Нідерландах є настільки незалежною, і вони настільки вимушені, ті ж самі політики, прислуховувати до громадської думки, що навіть якби вони хотіли підредагувати якісь політично коректні туди правки внести в цей звіт, навряд чи вони стануть цим ризикувати.
Але, на жаль, Рада безпеки ООН, як ми знаємо, не може офіційно створити міжнародного трибуналу, оскільки Російська Федерація має там право вето. І вже тривалий час ідуть дискусії щодо перспектив створення якихось інших міжнародних трибуналів поза Радою безпеки ООН, тому рішення нідерландського розслідування не факт, що напряму вплине на Російську Федерацію. Поки вироку немає. Крім того, я пригадала одразу інший анекдот на цю тему. В Російській Федерації Конституційним судом дозволено навіть не завжди виконувати рішення, наприклад, Європейського суду з прав людини.
Є дещо, скажімо так, неправильне трактування чи надто оптимістичне трактування стосовно важливості міжнародних трибуналів. Тому що досвід тих трибуналів, які вже були створені, свідчить про те, що це надто тривалий процес, надто складна процедура притягнення до відповідальності.
І іноді учасники навіть встигають померти за той час, поки їх, власне, до цього трибуналу притягають.
Це зовсім песимістичний погляд.
Але це факти.
Ми бачили на прикладі Йославії. Тобто це мають бути якісь створені певні умови, коли національні уряди будуть чи поставлені в такі рамки, коли вони вимушені видати цих злочинців. Тобто це досить може тягнутися роками і не обов'язково покарання наступить за життя злочинця, які є. Важлива сама процедура, важливо те, щоб доказати ці злочини, важливо про те, щоб була повністю дотримана юридична процедура. І якщо говорити про наслідки для Росії, визнання чи невизнання, то я хотів би тут привести інший приклад, наприклад, ну, те, що стосується санкцій. Є теж багато дискусій стосовно їх ефективності чи неефективності. І наразі аналітики спостерігають досить цікаве явище, при тому, що санкції були недостатніми, були запізнілими, і вони, скажімо, були ну, не надто слабкими, можливо, там особливо європейські санкції. Але крім прямого ефекту, вони мають ще опосередкований ефект. Тому якщо буде винесений такий вирок і буде рішення суду, яке буде доказувати винуватість чи пряму відповідальність російського офіційного керівництва за цю катастрофу, це може мати як економічні, так і політичні наслідки набагато важчі, ніж, власне, посадити
ніж
там,
ті, які є зараз,
кажучи, заграти самого Путіна. Що стосується безпосередніх виконавців, цілком ймовірно, що їх вже просто немає в живих. Тому, я кажу, пошук справедливості, він в реальному житті не завжди завершується успіхом.
Нагадаю, що це був співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки України Центру Розумкова Олексій Мельник. Пане Олексію, дякую вам, що ви сьогодні до нас завітали.